Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. I za noćas zanimljiva priča, dobra muzika i eto razloga da ostanete sa nama u narednim satima. Ekipa kao i obično, mala ali odabrana. Miroslav Antonijević, Dejan Lazić i Tanja Gajovi su tu samo zbog vas. A vaš i moj gost, on voli baš ovu pesmu Leonarda Cohena. A zašto? O tome za koji minut.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always. Travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken. Almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter. And the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love. They will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Ovu emisiju sam mogla da počnem i drugačije. Recimo, ušli smo u 25. sat prethodnog dana. A zašto? Evo, tome s koju reč vaš i moj noćašnji gost Aleksandar Gatelica. Zdravo, dobro ti noć,
zdravo,
dobrodošao.
Hvala, hvala na pozivu.
Kako si?
Dobro.
25. sat, kuca uveliko.
Pa jeste, to je jedna zanimljiva, tako da kažem, zanimljiv naslov, rekao bih, o vremenu koje ne postoji. Završi se 24 sata i ne počne prvi sat, nego stane, kako kažem u romanu, na jednom mestu stane sekundara i počne da cupka između tog nultog sata i prvog u novom danu, i za one koji se nalaze u 25. satu vreme ne postoji, odnosno oni su izgurani u taj 25. sat, zapravo nisu oni baš srećni što za njih vreme ne postoji. Ali pruža mnogo zanimljivih mogućnosti za romanopisca.
Da, pričat ćemo još o romanu koji je izašao, pa skoro, nema
pa premanje mjesec dana, da.
U izdanju Službenog glasnika, ali za početak, zašto je tvoj izbor bio Leonard Cohen?
Pa zato što je, kako su me učili kad sam bio mlad, teško umetnik postati, još teže to umetnik ostati. I zato što je Leonard Cohen bio i ostao uz Claptona verovatno najduže umetnik, pevao je praktično do smrti. Ovo što smo čuli je očevidno mladi Cohen, koji još peva u baritonskom registru, onda je pao na basovski registar, koji je bio beskrajno šarmantan negde nakon 70. godine, pa je i u tom basovskom registru opevao sve svoje najbolje pesme nebrojeno puta. I imao je tu sreću da peva do smrti faktički, odnosno u godini smrti je održao posljednji koncert, tako da je to velika privilegija.
E, ajmo sada da se vratimo knjizi koja je, kažem, ugledala svetlost dana pre nepunih mjesec dana, napisana u dobu korone, pretpostavljam.
U jako teško vrijeme za sve nas, za mene ne samo teško u nekom smislu onoga što smo svi zajedno dobili, nego i lično i privatno, a opet i lepo, ne mogu da kažem, vreme koje sam proveo okružen ljudima koji me vole. I u vreme dok smo bili u nekoj izolaciji, knjiga je praktično napisana za 3 mjeseca tog izolacionog stanja i ona jeste obojena koronom, drugačije ne može ni biti, premda njen krajnja tematika nije samo epidemija, ali ona prosto daje taj valer, daje tu boju i onim središnjim događajima koji se tiču tih ljudi koji su izgurani ili oterani, ako hoćete, u taj 25. sat na periferiju vremena i života, tako što su ih nepristojni dvojnici jednostavno zamenili i izgurali iz ovoga sveta.
Bi volio da doživiš 25.
A ne, na taj način sigurno ne bih volio. Uvijek se setim ovog profesora Nikole Miloševića koji je govorio: kolege, nemojte, molim vas, da mešate realnost i književnost. Zamislite da živite u književnosti, pa da morate da imate posla s braćom Karamazovima, ko bi to pa voleo.
E, slušamo sada Toma Jonesa, a onda ćeš mi objasniti da li postoji paralelni svet.
The old hometown looks the same. I step down
from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. To touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God and there's a sad old padre. On and on we'll walk at daybreak again. I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green, green grass of home.
Još jedna pesma po izboru vašeg i mog noćašnjeg gosta, Aleksandra Gatelice. I evo, Neđa piše, gost, voditelj, noćobdije pamte.
A, jeste.
Pozdrav.
Jeste, jeste. Ja sam vodio ljudi sa nama različiti. Dugo sam vodio na 202. Nekoliko godina. Bilo je jako lepo. Jako lepo. I koncept je, pokojni Nebojša Spajić, taj je bio urednik 202, je bio jako dobro smišljen. Da se emisija obraća svake nedelje nekoj manjinskoj grupaciji. I onda smo brzo potrošili razne manjinske grupacije i onda smo došli do vrlo zanimljivih manjinskih grupacija. Recimo ljudi viši od 2 metra. Kakve probleme imaju sa spavanjem, gradskim saobraćajem, cipelama, odećom. Preslatka emisija bila. Ljudi sa nama razvedeni, recimo. Kakve probleme imaju kao razvedeni. Tako, bilo je lepo.
Da, neka stara, dobra vremena.
Yes.
Možda se i vrate, ko zna.
Sve se vraća. Možda.
E sada, postoji li paralelni svet?
Apsolutno da. Apsolutno da. Ko veruje da postoji samo ono što vidi svojim očima, taj budal. Mislim, ukratko rečeno. Doduše, živimo u veku gde je popularno verovati samo ono što vidite svojim očima. S druge strane, kad pogledate društvene mreže i ove razne, moram da kažem, ipak, ne znam koji izraz upotrebi da budem pristojen ove noći, antivaksere i ostale, onda vidite da baš nije možda tako. Eto, oni veruju u razne teorije zavera i šire najrazličitije glasine. Ali u celini da, neizdržljivo je pomišljati da samo ovo što vidimo svojim očima postoji, da iza smrti nema ničega. To je neizdržljivo za čoveka. Prema tome, kao što je rečeno, da nema Boga, treba ga izmisliti.
U knjizi dva čudna junaka.
Meni su svi čudni, ne znam na koje dva čudna mislite.
Dva, Miloš Crnjanski.
Aha, na tu vrstu i čudnih junaka. Pa ne znam na koga mislite.
Zašto baš Crnjanski?
Pa zato što je on moj omiljeni pisac, zato što je, zato što je prošao tu neku golgotu izbeglice. Premda moram odmah da kažem, to sam rekao i u intervjuima posle izlaska ove knjige, on nije nikakav desničarski brevijer. Niti ovo neki ovaj konzervativni resentman. Ovi su svi junaci ovde tu zato što su dobre romaneskne ličnosti. Ja ne mislim da književnost treba da prepravlja istoriju ili da je, ako ne prepravlja, ne mora ni da je osvetljava. Moji prijatelji, istoričari, vredni ljudi koji rade po arhivima kao što je Bojan Jovanović i još neki, oni to rade naravno savršeno i književnost tu zaista ne treba ništa da doda. Svi koji uđu u roman su tu romana radi, to je rekao Mihajl Bahtin, ja se toga držim. Ja negde koristim, a pomalo i zloupotrebljavam njihove biografije. Ovde su mi bili potrebni ljudi koji su imali frakturu života, da tako kažem. Koji su imali jedan život do jednog datuma i jednog časa, od tog drugog časa drugi život. I negde jedna od poetičkih pretpostavki kaže da su im zato došli u posetu dvojnici i jednostavno ih izbacili iz ovog sveta. Pa i Miloša Crnjanskog koji tvrdi da ga je zamenio dvojnik i da se dvojnik umesto njega 1965. vratio u Jugoslaviju, to njemu ni na kraj pameti ne bi palo. Da je slučajno ostao on lično u ovom svetu. E pa sad ta situacija, opet uz tu drugu poetičku pretpostavku, da onaj koji je izbačen iz ovog sveta može da vidi i komentariše šta radi njegov dvojnik, iz tog 25. sata gde se ništa ne dešava i gde je on izbačen, ali ne može ništa da promeni na ovom svetu, ali može da komentariše. Onda dolazimo do vrlo zanimljive situacije da Crnjanski daje procene o tome šta radi Crnjanski, pa to i da ima i izvestan čak ironični ton, da tako kažem. Ima i tragički ton, ne mogu da kažem. Tako da to je bila jedna vrlo zanimljiva situacija. Naravno da će čitaoci pretpostaviti da i u ovoj knjizi se na neki način služim jezikom, izrazima, načinom razmišljanja Crnjanskog i još nekih, i to zaista radim, i to je bilo uživanje naravno i u ovoj knjizi kao i u prethodnim knjigama. Uopšte uzevši, neobična knjiga, neobično brzo nastala, kao da je se žurilo, da negde u pauzi između dva talasa korone i muka velikih kojima sam bio izložen u prošloj godini, nekako bude završena i napisana.
Kako je izgledao tvoj radni dan dok si radio knjigu? Imaš li uopšte neke...
Nemam radni dan kada je reč o pisanju i ne mogu da kažem ni da mi je bolje jutro za pisanje, ni da mi je bolje večer za pisanje. Stvari se nekako odvijaju u mojoj glavi i kad god nađem malo prostora, ja sednem i pišem. Velika je sreća što je ova knjiga završena između marta i juna prošle godine, kasnije više ne bi mogla biti završena. Tako da valjda je to neki komedijant slučaj.
Ja očekivala neke rituale. Pa šolja kafe.
Nemam ja nikakve rituale. Ne. Ja imam rituale nevidljive u glavi, ali oni nisu takvi da su vidljivi, preterano vidljivi mojoj okolini. Nemam nikakve, nemam posebne, nisam nikad imao posebne pisaće mašine.
Ništa ono, dubiš na glavi ili nešto tako?
Ništa. Ali dobro, pazite, imam vrlo određene rituale u svojoj glavi, zaista, koji su mnogo ozbiljniji. Kao što sam više puta rekao, ja celu knjigu napišem prvo u svojoj glavi.
I onda prepisuješ, ja?
Onda, pa ne napišem i o rečenicama, napišem i o slikama, u odnosima, u kretanjima. I naravno, ne pada mi na pamet da počnem da je pišem dok ne znam kako će se završiti. A kad znam kako će se završiti, onda to pisanje je, tako da kažem, za mene jedno sve ove godine veliko uživanje. Zaista i ne mogu da kažem da je to profesija. Ne mogu kažem ni da je opsesija. To je za mene jednostavno jedno zaista veliko uživanje.
Slušamo sada muziku, a onda ćemo čuti jedan dobro odlomak iz knjige. Može?
Može.
Hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
I pre nego što čujemo kratak odlomak iz knjige 25. sat, evo Ljubica nam je napisala sledeće. Kad se zaželim pismene rečenice, onda čitam vaše knjige.
Hvala Ljubice. Hvala Ljubice. Ovo je, moram da kažem, osim što je i istorijski roman, i psihološki roman, i kriminalistički roman, pre svega ljubavni roman. I to je možda neka izvesna novina u nekoj paleti mojih izražavanja. Osim toga, ovo je roman koji u sve nedaće na kraju ljudima dozvoljava da se vole, što moram kazati ranije nekako nije bio slučaj u mojim knjigama. Zašto je meni bilo romanesno logičnije da se završava tragedijom? Ja sam stalno govorio sebe da sam pisac tragedije i prevodilac tragedije, pa onda tako nekako bude. No kako bilo, evo, možda sam čitaocima, slušaocima ostao dužan te situacije gde Crnjanski komentariše ono što radi njegov dvojnik. Pa kaže, na mestu gde ga ispraća, da tako kažem, na stanicu Viktorije, odakle će se uputiti ka La Manšu i u Evropu i da se nikad više ne vrati, naravno, u London, kaže Crnjanski, nikad te više neću videti. Još 12 godina ostalo ti je života u domovini. Iskoristi svaki trenutak, osnaži svoje ime na maternjem jeziku, izdaj sve principe za koje si se u emigraciji držao. Ovo je rat, Crnjanski. Dok jedne ne ubiješ, druge ne možeš spasiti. Svi na jednom tasu, ti na drugom. Jezičak Terazije je nepomičan. Težina je ista sa obe strane. Koga ćeš žrtvovati? Sve ili sebe sama? I ti i ja znamo odgovor. Dosta mesta koji su i meni tako negdje dizala knedlu u grlu, pisac nije naravno neosetljiv prema onome što se dešava na njegovim stranicama. On pati zajedno sa svojim junacima. I kad god su me pitali je taj morao da bude ubijen, a to su me najčešće pitali za veliki rat, uvijek jedan isti odgovor, morao je. Jer jednostavno je logika romana tako nešto zahtevala, ali to piscu nije jednostavno. Pa ni ovdje, eto, sad moram da kažem da sa relativnom teškoćom čitam ove stranice. Prijatelji su me pitali, pa taj happy end koji doduše nije baš klasični happy end, ali jeste neka vrsta situacije u kojoj se nekom nešto ipak omogućava, je možda malo neuobičajena za moje knjige, ali vidim da su ljudi to lepo primili.
Muzika sada, a onda nastavljamo priču sa Aleksandrom Gatelicom. On je sa nama sve do jedan.
Thank you.
I evo Igor iz Kruševca piše: dobro vam noć, draga Tanja, pozdrav vama i Aleksandru Gatalici i ekipi. Slušam vas, emisija je lepa i izbor muzike takođe. Hvala Igore, možete i vi da nam napišete svoju poruku na tanja.nocniprogram@gmail.com. Pitajte Aleksandra šta želite, kao što rekao, družit ćemo se sa njim još nekih 20 minuta. E sada moram, negde sam pročitala da ta je knjiga inspirisana delom Besnilo Borislava Pekića. To tačno?
Pa nije sasvim tačno, to novinari tako pronađu odmah najsličniju literaturu koja se tiče zaraznih bolesti. Premda nije ni netačno, naravno, budući da je Bora Pekić moja stalna literatura i negde u ovom romanu ga, jesam, spomenuo sam ga naravno i u ovom romanu eksplicitno, ali sasvim kao ime i prezime, međutim mnogo određenije u prethodnom romanu Poslednji Argonaut, tako da nije sasvim ni netačno. On je jednostavno moja stalna inspiracija uz još nekoliko pisaca i to tako treba i da bude. Naravno, nijedan pisac se ne rađa sam, niti živi sam na ovom svetu. Biće valjda sreće da nekom i ja nekad budem neka takva inspiracija, ako što je Bora Pekić bio meni.
Ako već nisi.
I to čak nije inspiracija, to vam je nešto kao porodica. Imate stalni dijalog sa tim piscima, kao što je on, kao što je Crnjanski, kao što je Thomas Mann od svetskih pisaca. I to je jedan stalni dijalog. Iz tog dijaloga uvek ispada neki omaž, izlazi nekakve motivacione karike za romane, a Bora Pekić je naravno jedan od tih likova. Iako moram da kažem, ja se dobro poznajem s njegovom čerkom, Boru Pekića nisam nikad upoznao. Tako je bilo. Nekako ja sam prvi roman napisao 93. On je umro 92. Možda smo mogli u Bigzu da se vidimo. Jednom sam ga samo video, mislim da se nismo rukovali uopšte. U redakciji Bigza, ja sam radio 90, ali ne u redakciji, ja sam radio u Bigzu, ali ne u redakciji Bigza. Iako nisam sanjao, mislim da sam ga jednom video, ali da se nismo rukovali.
Šta te?
Bio sam suviše mlad, a on je bio suviše slavan. Nismo bili na istoj talasnoj družini.
Reci mi, zašto si odustao od trke za Ninovu nagradu? Pridružio si se grupi pisaca koji su bojkotovali tu nagradu.
A ja se nisam zapravo pridružio grupi pisaca. Da sam hteo da se pridružim, ja bi se pridružio 20. godine grupi pisaca. S druge strane, ja nisam ni osporio to što su oni radili. Jedina razlika između mene i te grupe pisaca je bila što sam ja na izvestan način mišljenja da je Ninova nagrada javno dobro. I da niko od nas nema koristi ako joj snuje propast. S druge strane, ljudi kažu, hteo je da vidi žiri po svojoj meri. Ne radi se uopšte o imenima, to nije personalna stvar. Ja sam negodovao nad jako lošim upravljanjem javnim dobrom. Javnim dobrom treba da se upravlja u javnom interesu. Ninova nagrada je nagrada sviju nas, pisaca. I onih koji pišu jugoslovenske romane, i onih koji pišu istorijske romane, i onih koji pišu internacionalne romane, i onih koji pišu nacionalne romane, dakle sviju. I redakcija Nina mora toga da bude svesna. Ona ne može da izabere navijački žiri koji će samo navijačima Zvezde ili navijačima Obilića ili navijačima Rada da deli nagradu. A to je sad očigledno tako. Ona ne sme da je politizuje i instrumentalizuje kao što to sada radi. Ja ne znam da li postoji prva i druga Srbija, ali ne sme da se deli Ninova nagrada drugoj Srbiji. Ne sme da se deli ni samo prvoj Srbiji. Mada ja mislim da ne postoji prva i druga Srbija, ali okej, neki misle da postoji. Ja nad tim negodujem. I to upravo u Ninu, upravo u novinama koje su najglasnije i najglatije u pronalaženju najrazličitijih loših upravljanja javnim dobrom, a u svom dvorištu, pred svojim nosem, ne vide jedno javno dobro koje upropaštave. Dakle, ja dižem glas protiv toga. Ovo je moj 9. roman. Srce me boli. Sa 8 romana sam učestvovao u takmičenjima ceo moj život. Znači, od prvog romana Linije života, znači od 94. godine, to je, za Boga miloga, više od četvrt veka. I ako ja to kažem, onda to nešto znači. Nešto ja kažem, nego što ovih 26 godina nešto govori. Prema tome, nije reč o tome da ja volim Pančića ili ne volim Pančića, ili volim ovog ili ne volim onog. Reč je o tome da imamo 5 ljudi u žiriju sa različitim čitalačkim iskustvom, koje nije sporno, koji o književnosti in continuo duže od 3 stranice nikad ništa nisu napisali. To tako ne može biti. U redu, nemojte stavljati samo univerzitetske profesore koji su napisali po čitave knjige, ali što se kaže, prošarajte malo po kolektivu. Dajte svima neku šansu, dajte Ninov žiri koji će na najteži mogući način nakon 12-satne sednice doneti Ninovog dobitnika. Takav Ninov žiri hoću da vidim. A ne Ninov žiri koji predsjednik priča viceve, a članovi žirije se smeju jer unapred znaju poentu. To nije smisao Ninovog žiri. Tako se ne upravlja javnim dobrom, gospodo. Ja sam više puta njima rekao, su sve moji prijatelji. Ja sam im više puta kazao, Ninova nagrada je veća od samoga Nina. Vi ste nedeljnik, ovo je javno dobro. Mi vam ga uzeti ne možemo. A najradije bi ga dao nekim pristojnim ljudima da se njime vladaju kao javnim dobrom. Ali ne možete. Zove se Ninova nagrada, nedeljnik Nin ju je ustanovio, vrlo brzo je postala veća od samoga nedeljnika, već negde nakon 10. dodele, a to znači negde u vreme kad sam se ja rodio, zamislite, a mlad nisam, je ona bila važnija od samog nedeljnika. O čemu mi danas govorimo? Mi imamo ljude koji pričaju viceve, koji su navodno duhoviti, koji smatraju da je došlo njihovih 5 minuta da uspostave neku diktaturu, nekakvu partizanštinu. Ja stvarno ne znam koji izraz da upotrebim da ostanem pristojan. Toliko o tome. Dakle, ovo je moj 9. roman. Ja nisam hteo da ovaj roman, niti bilo koji moj roman, izvedem na streljanje pred takav živ. Doslovno na streljanje. Prema tome, bolje ovako. Ako je nešto neko čuo, super. Ako nije čuo, nastavite da zloupotrebljavate javno dobro, da ga koristite u političke svrhe. Ništa drugo, to je politička pokazna vežba. Koristite ga u političke svrhe, vrlo dobro, samo bez mene.
Kaži mi, koga bi volio da vidiš u živi?
Meni nije bitno ime, nije mi bitna starost, nije mi bitan pol. Voleo bih da vidim ljude koji godinama prate srpske roman. Ima ih. I to ih ima koji nikad nisu bili članovi živi. Nikad. Oba pola.
Misliš da bi bilo u redu, recimo, da u žiriju sedi prošlogodišnji dobitnik?
Ne, ne bi bilo u redu. Ja nisam dobar član žirije. Ja sam isključiv, ja sam pisac. Ja gledam sve iz svog poetičkog rakusa. Ne. Znači, ljudi koji pristojno pišu novinske kritike, koji pišu teorijske knjige na temu srpskog romana, koji su doktorirali na temu srpskog romana, dakle, to nisu neki smorovi matori od 75 godina, to su mlade žene u najboljim godinama, 2 ih imam na umu, pa neću da im kažem imena. Obe su doktorirali na srpskom romanu, obe se godinama bave praćanjem srpskog romana, ma nije im palo na pamet da pomisle o njim. Pa još dvojica koji nikad nisu bili u žiriju, koji su također napisali, jedan je napisao 5 knjiga sa tematikom srpskog romana, iako radi kao državni službe. Ma nije im palo na pamet da pomisle o njemu. O tome govore. Dakle, nisu bitne imena. Na kraju krajeva, Ninov žiri nije tu da nama piscima deli lekcije, a to izdašno rade, šta bi mi to trebalo da radimo da dobijemo Ninovu nagradu. To je ponižavajuće. Naročito nama koji toliko dugo pišu. Mi bi trebalo da radimo samo ono što inače radimo. A vi, gospodo i gospođe, treba ništa drugo nego da procenite najbolji roman u toj godini. Ako je on protivan svim vašim poetičkim načelima, koga je bre briga za to? Ako ste vi tako dobri čitaoci, kao što se izdajete. Vi treba da ne možete da odolite najboljem romanu, da kažete ovo je poslednje što bih ja stavio na policu svoje biblioteke, ali ja jednostavno ne mogu da ne kažem da je ovo najbolji roman godine. Od vas je samo to očekujem i ništa više. nikakve vaše kvazi poetičke lekcije, nikakva vaša kvazi stručnost, vi niste jednu poštenu lekciju iz književnosti saslušali. To ja kažem kao diplomat svetske književnosti. I to one svetske književnosti. Od pre 90. godine. To znači stanite mirno, ako imate kapu, skinite kapu kad vam kažem listu mojih profesora. Dakle, vi koji poštenu lekciju iz književnosti čuli niste. Ako ste tako dobri čitaoci kao što to vidite, samo to se od vas očekuje. Ništa više.
Muzika, onda ćeš mi malo otkriti svoje planove. Može?
Može.
I'm sorry.
I evo, još koji minut se družimo sa Aleksandrom Gatelicom i redne da nam otkriješ svoje planove. Šta je to, na čemu sada radiš? Nadam se da nešto pišeš.
Pa ne pišem ništa, da.
Uvijek zamišljam da pisci, non stop
pišu. Da, pa jeste, to je bila moja situacija do skoro. Roman koji je izašao iz štampe, ja sam već radio na sledećem i on mi je nekako već bio prošlost. Sada nije taj slučaj.
Evo, ovo je završeno u junu prošle godine, koliko
da,
sam
shvatio. Da, nije taj slučaj. Ovo jeste moj 9. roman i ujedno 15. moja knjiga. Pa trenutno ništa, moram da kažem, a evo opet da se vratimo na mog dragog Boru Pekića. Meni više nisu izazovi nakon ove knjige pisati, tako da kažem, pojedinačne romane, dužine 300 do pa čak 500 stranica. Meni je sada izazov da pišem nekakve dugačke trilogije ili dugačke romane od po 1000 i više stranica. Za to treba vremena, čak i meni. A nemam gde i da se žurim. Naprosto, ja sam ono što sam hteo napisao. Tako da mislim da će to sada malo potrajati. Tako da, draga gospoda i gospođe Žninova žirija, ne mogu da se pribojavaju da ću ja uskoro imati neki novi demarš te vrste. Možda će proći 5-6 godina do sljedećeg romana, a dotle ćemo vidjeti kako će izgledati javno dobro koje se zove Ninova nagrada.
Sad mi još jednom reci, da li 25. sad, svoj posljednji roman koji izašao u izdanju službenog glasnika, smatraš svojim najuzbudljivijim delom?
Pa mislim da da, ja i dalje u svakom pogledu, što bi rekao Kusturinčin junak, na svaki način napredujem i svaki sljedeći roman jeste napređen u odnosu na prethodne. Da, on jeste i kriminalističko štivo, mada ni prethodni moji romani nisu bili lišeni izvesne potrage, avanture, svega onoga što jeste maternji jezik zanimljive književnosti. Ima koliko svi moji dragi kritičari stalno govorili o višeslojnosti i filozofskom karakteru mojih knjiga, ja sam obično dodavao da ako moje knjige ne može da pročita devojčica koja ima talenta za književnost u 8. razredu osnovne škole, onda nešto ne valja sa njim. I ovu knjigu može da pročita, možda ta devojčica talentovana ne može da isprati sve slojeve romana, ali ako ne može da pročita radnju, junake, zaplet, rasplet, normalne ljudske emocije, odnose među ljudima, onda nešto ne valja ni s ovim, pa ni sa prethodnim romanima, ali mislim da bi mogla.
Moram da te pitam još za kraj. Jesi iznenadiš kad pročitaš kritiku svog romana, pa kada pričaju o tome šta si hteo da kažeš?
Pa nisu kritike više takve, moram da kažem. Ranije su bile takve. Da, iznenadim se donekle. Ono što me ne iznenadi jeste činjenica da književnost ima jednu veliku blagodet, pa je u tom pogledu čak i iznad filma. A to je što svaki čitalac u svojoj glavi pravi film, pravi sliku, pravi događaj na osnovu onoga što je pročitao. To je takozvano fenomenološko posmatranje književnosti i ja u to jako verujem. Zaprepašćivali su me reakcije ljudi na roman Veliki rat, pretpostavljate da sam ih video više hiljada, pa čak i desetak hiljada čitalaca, direktno razgovarao sa njima, koliko su na različit način slikali, gledali, posmatrali i shvatali roman u odnosu na to kako sam ga ja slikao, gledao i posmatrao kao pisac, i to je bilo negde sasvim legitimno, jer svako ima prava da napravi svoj roman u glavi.
I evo, sutra imaš rano obaveze, pa smo se dogovorili da ovaj razgovor traje sat vremena, ostalo nam je mnogo neispričanih priča, zato dođi ponovo.
Hoću, radim.
Da kažemo ono
radim.
Što smo prošli.
Volim radio, volim radio, počeo sam na radio i tu, kao što se zna, prva ljubav zaborava ne.
Hvala ti još jednom što si bio moj gost i što smo pričali neke noćne priče. A vi ostanite uz nas, čućete muziku, zatim vesti koje su obeležile danas za nama, a onda nastavljamo druženje u malim noćnim pričama.
Searching for, I'll fall in. myself a longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself
je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Trećeg dana olimpijskih igara u Tokiju, kada je reč o srpskim sportistima, prvi nastupa plivač Velimir Stjepanović u polufinalnoj trci na 200 metara slobodno od 3 sata i 37 minuta po našem vremenu. U 4 sata sledi meč teniserke Nine Stojanović protiv Grkinje Marije Sakari, a u isto vreme džudistkinja Marica Perišić počinje nastup u kategoriji do 57 kilograma. Od 5 sati basketašima Srbije protivnik će biti Japan, a od 8:25 Letonija. Meč drugog kola teniskog turnira Novak Đoković oko 10 sati igra protiv Nemca Štrufa. Prvi meč košarkašice Srbije će igrati protiv Kanade od 10:25. Na kraju od 12 sati i 34 minuta Anja Crevar plivaće kvalifikacije na 200 metara mešovito. Srpski olimpijski tim je bio uspešan i drugog dana takmičenja. Basketaši su zabeležili 2 pobede, trijumfom su startovale odbojkašice i bokserka Nina Radovanović. Strelci su ostali bez finala, a veslačica Jovana Arsić bez plasmana u polufinale. Teniserka Ivana Jorović eliminisana je u prvom kolu. Vaterpolisti su izgubili na startu od Španije, a muška štafeta 4x100 metara slobodnim stilom nije uspela da stigne do finala. U našoj zemlji u danu za nama testirano je više od 6100 ljudi, a obolelo je gotovo 200. Od koronavirusa preminula je još jedna osoba. Na respiratorima je 9 najteže obolelih. Broj pacijenata u bolnicama povećan je na 329. Epidemiolozi ponavljaju da će problem sa koronavirusom biti rešen kada dovoljan broj ljudi bude vakcinisan. U Srbiji je vakcinisano 48,49% građana, što nije dovoljno. Ministarstvo prosvete saopštava da početak nastave 1. septembra zavisi od preporuka kriznog štaba i da bez vakcinacije na zadovoljavajućem nivou neće biti moguće da se organizuje regularna nastava. Širom sveta zarazni delta soj povećava broj obolelih. Mnoge države ubrzavaju vakcinaciju, ali nisu svi za restrikcije i uvođenje COVID potvrda, pa su od Australije do Evrope održani protesti. Trodnevnu posetu Azerbejdžanu ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković započeo je susretom sa predsjednikom Ilhamom Alijevim. Sagovornici su se saglasili da su odnosi dve zemlje tradicionalno dobri i prijateljski, ali da postoji prostor da se unaprede najviše u oblasti ekonomije. U Sankt Peterburgu je održana glavna parada u čast 325 godina od formiranja ruske flote, a prisustvovao je i ruski predsjednik Vladimir Putin. U paradi su učestvovala 54 broda, 48 aviona i više od 4000 vojnika. Danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 24 stepena, dnevna oko 37, u Beogradu do 36 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Check out anytime you like, but you
1 sat je i 10 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. U prvom satu družili smo se s Aleksandrom Gatelicom i saznali nešto malo više o njegovom novom romanu 25. sat, koji svakako preporučujemo da ponesete na godišnji odmor i da ga pročitate sa uživanjem, a i ako ne idete na odmor, dobro dođe čitanje u možda nekim kasnim noćnim satima. A u drugom satu malih noćnih priča čućete neke zanimljivosti o knjigama. Zato predlažem da ostanete uz nas. Kad pomenuh čitanje, rekla sam čitajte na odmoru ili čitajte uveče, a evo, istraživači kažu da je period između 7 i 11 sati ujutru najbolji period dana za bavljenje matematikom i za rešavanje problema. Ozbiljnom čitanju i učenju za ispite je najbolje posvetiti se između 13 i 17 sati. A ukoliko ste jutarnji tip, iskoristite taj period dana da obavite važne zadatke poput čitanja i učenja. Ali opet sve zavisi od osobe do osobe. A evo i nekih stvari zbog čega je čitanje izjutra dobro. Kažu ima manje stresa. Može usporiti ili sprečiti pojavu bolesti. Bolja komunikacija. Utiče povoljno na inteligenciju, a pospešuje pamćenje i poboljšava fokus. Eto, ovo je samo nekoliko dobrih stvari na koje čitanje utiče. Ukoliko istražite to na internetu, pronaći ćete još mnoštvo toga, ali pa recimo da su ove neke najvažnije stvari. A vi prosudite da li je to tačno ili ne.
Can you hear the drums from Manhall? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, the Manhall. Humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now for Landor. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid for Landor.
There was something in the air that night. many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you are to fight for freedom in this time.
Studijski album najmlađeg rock benda u regionu. Grupa Underforce. Album Protiv vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day.
sada i mali savjet za bolji san, i to sve zahvaljujući nečitanju. Jer danas ljudi ne mogu da zamisle svoj život bez telefona ili interneta, što u velikoj meri se odražava na kvalitet sna. E sad, ukoliko u pretraživaču ukucate bolji san, vidjet ćete da se čitanje knjiga nalazi među prvim savjetima. I nekada su knjige bile jedini izvor informacije, i kada se čovjek svakodnevno koristio knjigama kako bi utvrdio svoje znanje tokom dana i obezbedio sebi dobar san tokom noći. Ova navika ne samo da je korisna, već je pružala i zdraviji život. Čak i danas mnogi vole da čitaju pred spavanjem, a čitanje knjiga je blagotvorno na više načina. Ono opušta naš mozak, stimuliše hormone sna i naravno uvećava znanje. Stoga, ako ste se pitali kako će vam knjige pomoći da bolje spavate, evo kako. Smanjit će vam nivo stresa. Zatim će vam opustiti telo i to će vam postati divna rutina za uspavljivanje.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Said I, what will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Said I, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, que sera.
Thank you.
I evo još jednog dobrog razloga da počnete da čitate. U poređenju za gotovo svim drugim oblicima zabave, knjige su prilično jeftine. Naprimer, dok će vam za odlazak u bioskop ili pozorište trebati najmanje 1000 dinara, za taj novac možete kupiti 2, 3, a možda čak i 10 knjiga, koje ostaju trajno u vašem vlasništvu i možete da ih čitate do mile volje.
Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be sin. Me and let me love again.
And gone. Instead of growing closer, as time goes on and on. We're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. Never say a tender word, we couldn't, even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
Znali što više čitamo, bolje pamtimo. Da bismo recimo pročitali jedan roman, moramo da zapamtimo imena likova, njihove osobine, životne situacije, mesta dešavanja. Mnogo puta se susrećemo sa pojavama i predmetima za koje ranije nismo čuli. Toliko je toga što treba zapamtiti da bi se došlo do kraja samo jedne knjige. A zamislite, koliko toga zapamtimo ako sedmično pročitamo bar jednu, pa puta 52 za godinu dana. I ovakvim treningom naš mozak je uvežban da pamti, pa će se daleko lakše pamtiti i spisak namirnica za kupovinu, a kamoli nešto zahtevnije.
With my heart.
Jebano sa samom kraju druženja u još jednim malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar po nešto za sebe. Ekipa koja se družila sa vama od ponoći je radila u sledećem sastavu. Za Tom Brinom Miroslav Antonijević. Muzički urednik ove noći bio Dejan Lazić. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I za kraj, jedno je sasvim sigurno. Koliko god da ste izbirljivi po pitanju štiva za čitanje, na ovom svetu sigurno postoje milioni napisanih stranica koje će držati vašu pažnju. Zato pokušajte da ih pronađete i uživajte u čitanju. Moje ime je Tanja Gajović i kao obično bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. I ostanite uz talase Radio Beograda 1, jer za to imam mnogo razloga. Mi se ponovo družimo u noći četvrtak na petak, kada ćemo na 33 obrtaja pričati dobre muzičke priče. Želim vam prijetan dan.
Made up my mind to live in memories of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's. Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday's. Those happy hours heals a broken heart. said I made up my mind to live in memories of the lonesome time. Sing a song, children. To say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Oh.